Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila na današnjoj sjednici rezultate lokalnih izbora koji su održani 2. oktobra. Donesena je odluka vezana za Stolac.
Za općinsko vijeće i načelnika općine Stolac rezultati će biti utvrđeni naknadno dopunskom odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donese odluku o poništenju izbora u osnovnoj izbornoj jedinici Stolac i nakon provedenih ponovnih izbora u ovoj osnovnoj izbornoj jedinici.
Za nepunih sat vremena misija OSC u BiH trebala bi otvoriti u Stocu privremenu kancelariju nakon što su 2. oktobra u tom gradu prekinuti izbori zbog incidenata. Ćamil Duraković, još uvijek aktuelni načelnik Srebrenice, za naš radio kazao da se nada da će nakon današnje objave rezultata lokalnih izbora Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine u važiti žalbu da se izbroji oko 2000 glasova koji su pristigli putem pošte.
To ćemo sve danas nakon što Centralna izborna komisija donese odluku o utvrđivanju rezultata izbora 2016. Mi ćemo posegnuti za našim pravnim mogućnostima.
Za 20 državljana Srbije koji su sumnjičeni za stvaranje kriminalne i terorističke organizacije u Crnoj Gori određen pritvor do 72 sata, saopšteno iz tamošnjeg specijalnog tužilaštva. Irački premijer Hajdar al-Abadi objavio početak dugo iščekivane operacije za oslobađanje Mosula od takozvane islamske države. U napadu na Alepo ubijeno 14 članova jedne porodice. Najmanje 25 zatvorenika ubijeno u zatvoru na sjeveroistoku Brazila, uključujući šestoricu u kojima su odsječene glave, a tijela spaljena tokom sukoba rivalskih bandi. U poplavama u Vijetnamu poginule 24 osobe. Vrijeme sutra oblačno, poslije podne kiša. Najviša dnevna temperatura od 13 do 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju i objavljivanju izbornih rezultata za 73 opštinska vijeća u Federaciji BiH, 57 skupština opština u Republici Srpskoj i 130 načelničkih pozicija. Najviše pažnje izazvala je odluka CIK-a da se ne dozvoli brojanje 1999 glasova pristiglih putem pošte nakon 4. oktobra, izvještava Dženana Halimović.
Nakon odluke o utvrđivanju i objavljivanju izbornih rezultata nema odstupanja od onih ranije objavljenih. U Srebrenici načelnik je prema broju glasova Mladen Grujičić, koji je osvojio 4678 glasova, dok je aktuelni načelnik općine Ćamil Duraković osvojio 3910, što je 768 glasova manje. Iako ostaje prostor za žalbu, malo je vjerovatno da će biti nekih promjena, čak i u slučaju da je Centralna izborna komisija dopustila brojanje 1999 glasova pristiglih putem pošte nakon isteka roka. Upravo činjenica da to nije dozvoljeno izazvala je i najviše pažnje, jer se smatralo da bi to moglo promijeniti ishod prvenstveno u Srebrenici, no u Centralnoj izbornoj komisiji smatraju kako je njihova odluka donijeta po zakonu, te da činjenica da su iz Centralne izborne komisije kasnili s dostavom listića u inostranstvo ne može biti opravdanje za probijanje roka. Ipak odluka se mora poštivati, kaže članica Centralne izborne komisije Irena Hadžabdić, koja se zalagala za brojanje glasova.
I sada kad sam vidjela da se radi o masi glasova i smatrajući da zapravo ugrožavam pravo birača koji uopće nisu krivi, predložila sam zaključak da se ti glasovi broje. Ne da se mijenja pravilnik, jer je za mene pravilnik podzakonski akt koji nema jaču snagu od zakona. To je bilo ono čime sam se rukovodila. Ali odluka je takva kakva jest, donijeta je većinom glasova i svi smo dužni da je poštujemo.
Kad su u pitanju nepravilnosti i sporni rezultati iz Centralne izborne komisije, izdvajaju Stolac, za koji će uskoro biti donesena odluka o poništenju izbora, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Ahmed Šantić.
Za općinsko vijeće i načelnika općine Stolac rezultati će biti utvrđeni naknadno dopunskom odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donese odluku o poništenju izbora u osnovnoj izbornoj jedinici Stolac u skladu sa članom 20 izbornog zakona Bosne i Hercegovine i nakon provedenih ponovnih izbora u ovoj osnovnoj izbornoj jedinici.
Inače, od danas pa u naredna 3 dana otvorena je mogućnost podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasova, ali to će moći učiniti samo predsjednici stranaka i koalicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za nepunih sat vremena misija OSCE u Bosni i Hercegovini trebala bi otvoriti u Stocu privremenu kancelariju nakon što su 2. oktobra u tom gradu prekinuti izbori zbog incidenata. Iz OSCE-a najavljuju razgovore sa svim političkim akterima i nevladinim organizacijama u Stocu, a neki od analitičara tvrde da je potrebna svojevrsna intervencija radi smirivanja tenzija. Mirsad Behram ima detalje.
Misija OSCE-a je najavila da će otvaranjem privremenog područnog ureda u Stocu nastojati uz ostalo doprinijeti stabilizaciji odnosa u toj lokalnoj zajednici. Šef misije OSCE-a u BiH, ambasador Jonathan Moore, je nedavno za naš radio najavio.
Hoćemo razgovarati sa svim političkim opcijama i sa svim domaćim snagama, vladinim organizacijama u Stocu i u regiji.
Podsjetimo, 2. oktobra su u Stocu lokalni izbori prekinuti nakon što je kandidat za načelnika inicijative za Stoac Salmir Kaplan fizički napao predsjednika općinske izborne komisije Ivana Perića, optuživši ga za manipulacije biračkim spiskovima te nelegalne smjene bošnjačkih članova te izborne komisije, a došlo je i do krađe i uništavanja glasačkog materijala. Zbog svega je policijska uprava Čapljina podnijela 3 izvještaja o krivičnim djelima protiv 11 osoba, među kojima su i čelnici inicijative za Stoac. Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, smatra kako otvaranje privremenog područnog ureda OSCE-a u Stocu govori o tome šta svijet misli o stanju u tom gradu.
Činjenica da je taj fizički obračun zapravo samo pokazatelj naraslih međuetničkih tenzija je po sebi naprosto bio indikator za OSS da i sam pokuša posredovati u smirivanju tenzija.
Profesor Kukić, međutim, ne očekuje neke, kako kaže, specijalne efekte otvaranja OSCE-ovog ureda u Stocu.
Iz prostog razloga jer napetosti koje se odašilju u svijet iz Stoca nisu napetosti među narodom, nego te napetosti projiciraju predstavnici bošnjačke i hrvatske političke klase, nažalost u Stocu, uz njih u pojačavanju ili održavanju stupnja napetosti sudjeluju i partije građanske provenijencije, mislim prije svega na SDP, teško mi je to reći, ali to je naprosto istina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ćamil Duraković, još uvijek aktuelni načelnik Srebrenice, u razgovoru sa Sadikom Salimovićem najavljuje da će nakon današnje objave rezultata lokalnih izbora apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine uvažiti žalbu da se izbroji oko 2000 glasova koji su pristigli putem pošte, ali ne i u zakonskom roku kako je to utvrdio CIK. Duraković kaže i da još uvijek ne zna ko će biti novi načelnik Srebrenice.
Gospodine Durakoviću, šta je sada sporno?
Glasovi putem pošte koji su pristizali u zakon roku, nekim internim pravilnikom Centralne izborne komisije su vraćene, odnosno nisu uzeti u obzir. Mi vjerujemo da u apelacionom vijeće suda Bosne i Hercegovine, koji odlučuje potom, da će uvažiti tu našu žalbu, prije svega da se to izbroji. Nakon toga mi imamo niz drugih žalbi i zahtjeva, inicijativa. To ćemo sve danas, nakon što Centralna izborna komisija donese odluku o utvrđivanju rezultata izbora 2016. mi ćemo posegnuti za našim pravnim mogućnostima.
Gospodine Durakoviću, jeste li imali podršku Stranke demokratske akcije?
Nisam bio kandidat Stranke demokratske akcije, ja sam bio kandidat svih 5 probosanskih stranaka, i tako da sve druge stranke, pa i SDA, su dale nesebičnu podršku mojoj kandidaturi i u to ime ne vidim nikakav sporni segment u svemu tome. Ovdje i međunarodna zajednica i svi mi dosta smo uložili da bi se ovdje život normalizovao i stabilizovao.
Gospodine Duraković, ko će biti načelnik opštine Srebrenica?
Pa ja iz ove perspektive to ne mogu reći. Biće tijesno.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Danas je Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Prema procjenama, 700.000 građana u Bosni i Hercegovini živi na granici siromaštva, a svaki 6. stanovnik je gladan.
Dobijemo je socijalnu jednokratnu pomoć, jednom ugodne 70 maraka.
Skupština kantona Sarajevo sutra bi trebala razmatrati izmjene zakona o vodama kojim želi smanjiti površine vodozaštitnih zona u kantonu. Te površine već drastično su ugrožene bespravnom gradnjom, divljim deponijama te planiranjem masovne gradnje.
Kad jednom zagadite podzemni rezervoar, zna proći nekoliko stotina godina dok se to očisti. Tako da smo mi zaista na rubu toga da ostanemo bez pitke vode. Ovo je bitka svih bitaka koja se ne smije izgubiti.
tri najavnih sadržaja objavljujemo. U analizama izbornih rezultata u Crnoj Gori stručnjaci ukazuju na činjenicu da i pored mogućnosti da sa partijama manjina formira buduću vladu, DPS dobila manju podršku birača u odnosu na prethodne izbore, a da su pravi pobjednici izbora demokrate Alekse Bečića i Krivokapićeva SDP. Sa druge strane, izborni rezultat veoma je pogodan za evroatlantske integracije, saglasni su vanjsko-politički analitičari, koji očekuju da će nakon izbora biti nastavljen put Crne Gore ka članstvu u NATO i Evropskoj uniji, pripremio Predrag Tomović.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani Crne Gore pokazali da žele promjene, ali da se ispostavilo da ta podrška još nije dovoljna da bi do sada vladajuća Demokratska partija socijalista bila primorana da u buduće pravi veće ustupke i promijeni dosadašnji pravac političkog djelovanja.
Demokratska partija socijalista jeste dobila većinu sa svojim tradicionalnim partnerima, ali treba podvući da je ta većina daleko manja nego ona što je, koja je bila 2012. ili na prethodnim izborima, što je naravno i jedna vrsta opomene za sam DPS da treba da mijenja mnogo značajnije i sadržajnije svoj pristup i politiku, a i kadrove.
Boris Raonić iz Građanske alijanse ukazuje na loš rezultat partija manjinskih naroda koje su, kako je kazao, platile danak zbog toga što su sateliti naslonjeni na Demokratsku partiju socijalista.
Ono što je možda jedino iznenađenje svima nama je to da su manjinske partije prošle veoma loše, ali to je rezultat toga da nisu svjesne da ukoliko se ponašaju kao klasični sateliti, a ne partije koje imaju jasan stav prema brojnim pitanjima, bit će maltene u jakoj, u koaliciji sa izuzetno dominantnim, jakim partnerom kakav je DPS, izgubit će svoju težinu, odnosno da će gravitacija jačeg partnera usisati sve ono što su oni okupljali.
Jučerašnji izbori su osim značaja za političke procese u samoj Crnoj Gori bili u fokusu i zbog spoljno-političke dimenzije, odnosno nastavka njenog puta ka članstvu u NATO i Evropskoj uniji. Crna Gora će nakon jučerašnjih izbora nastaviti put ka NATO u Evropskoj uniji, smatra bivši ambasador Crne Gore u Zagrebu, Branko Lukovac.
Mislim da se nastavlja put Crne Gore prema europskim i euroatlantskim integracijama, da je realno očekivati da se u narednih pola godine okonča proces ratifikacija u parlamentima članica NATO-a koje to treba da tek urade, kao i da se potom najvjerovatnije u skupštini donese odluka što se tiče Evropske unije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz svijeta, irački premijer Hajdar al-Abadi objavio je početak dugo iščekivane operacije za oslobađanje Mosula od takozvane islamske države. Procjenjuje se da će bitka trajati sedmicama, ako ne i mjesecima, pripremila Mirjana Rakela.
Mosul je pod kontrolom militantne grupe Islamska država od juna 2014. Upravo je iz Mosula lider takozvane Islamske države Abu Bakr al-Bagdadi proglasio kalifat u Iraku i susjednoj Siriji. Operacija za oslobađanje Mosula pripremana je mjesecima. Tisuće letaka zadnjih dana bačeno je iz zraka kako bi se stanovnici upozorili da ofenziva uskoro počinje.
Trenutak pobjede je stigao. Danas proglašavam početak ove pobjedničke operacije koja će vas osloboditi od nasilja i terorizma Islamske države. Ponovo ćemo živjeti zajedno, sve naše vere i verske grupe.
Rekao je irački premijer Abadi. Ujedinjeni narodi su izrazili zabrinutost za sigurnost oko milijun stanovnika koji žive u Mosulu, drugom najvećem gradu u Iraku. Protekli tjedan Mosul je okružilo oko 30.000 iračkih vojnika, a u velikoj ofenzivi sudjelovat će njih 45 uz potporu američkih, britanskih i francuskih specijalnih jedinica. Uz njih će se boriti i kurdske pešmerge, čiji je zadatak zatvoriti sjeverne pravce iz grada kako militanti ne bi pobjegli. Sjedinjene Američke Države i međunarodna koalicija koju predvode spremni su podržati Irak u teškoj borbi za oslobađanje Mosula, izjavio je jutros američki ministar obrane Ash Carter nakon što je Bagdad najavio ovu ofenzivu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Danas je Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Bosna i Hercegovina se ubraja među 20 najsiromašnijih zemalja svijeta. Prema procjenama, 700.000 građana živi na granici siromaštva, a svaki šesti stanovnik je gladan. Bez obzira na porazne statistike, država nema strategiju za pomoć siromašnim. Tema Maje Nikolić.
Prema posljednjim podacima Eurostata, Bosna i Hercegovina je najsiromašnija zemlja u Europi i nalazi se među 20 najsiromašnijih zemalja svijeta. Podaci govore da je svaki šesti stanovnik ovdje gladan. Dio ove porazne statistike u Bosni i Hercegovini je i obitelj Huseinović s troje malodobne djece iz Lukavca, koji su zbog klizišta 2014. godine ostali bez krova nad glavom, ali i bilo kakvih primanja. Senada Huseinović ispričala je za naš program kako se nose sa siromaštvom.
Nekad kad on ode i nekoga zovne zaradi, ja njima dam po marku, evo ugupe se sendvić, ali to je rijetko. Dobijemo iz socijalnog jednokratnu pomoć jednom ugodne 70 maraka, to je jednom godišnje. One ne znaju na bolji život. Jedino kad vidi reklame na televizoru, joj mama i mi bi ono, kad ćeš ti nama ono kupiti.
Adnan Drndić iz Udruženja Zemlja djece iz Tuzle upozorava da je sve više djece na ulicama Bosne i Hercegovine koja prose, a Udruženje Zemlja djece svaki dan broji sve više djece na ručku.
Kod nas na obroku tokom dana jednog od prilike bude između 10 i 20 djece, što nije dobro iz razloga što je to odjek, znači stanje u kojoj se nalazi naša država. Bilo je nekada veliki broj djece iz marginaliziranih kategorija, sad imamo dosta djece koje ne dolaze iz reda marginaliziranih kategorija.
Profesor s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kadrija Hođić, ističe da je tome glavni razlog upravo ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini.
Perspektive rješenja problema siromaštva su dugoročno, nažalost, loše. U uslovima alarmantne nezaposlenosti, političke nestabilnosti i stope zaduživanja koja je brža od stope ekonomskog rasta, naprosto nije moguće uopšte prići rješavanju ovog problema. Srednjoročna strategija za suzbijanje siromaštva koju smo imali, ne samo da je prestala da važi, već nijedan od njenih postulata nikada nije bio ispunjen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A oko 250.000 penzionera u Republici Srpskoj nada se povećanju penzija do kraja godine s obzirom da troškovi života sve više rastu, a već dva puta nije vršeno usklađivanje penzija sa platama. Nadležni sa druge strane poručuju da od toga nema ništa. Gojko Veselinović.
Prosječna penzija u Republici Srpskoj iznosi oko 350 maraka, što je tek 40% prosječne plate, a većina penzionera nema ni toliko, pa jedva sklapaju kraj sa krajem. Jedan od njih je i Vlado Ćirić iz Banja Luke, koji kaže da uprkos solidnoj penziji, on, žena i bolesni sin ne mogu da prežive.
U kreditima sam ušao u penziju tako da ne mogu doći sebi, zato sam i nervozan. Ako ne može biti za režiju, a za prehranu ne znam samo šta da radim.
Zvaničan zahtjev za povećanjem poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske trebao bi predstaviti Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, kada se narednih dana pred poslanicima nađe informacija o stanju u fondu PIO. Rakulj kaže da će tražiti veću stopu izdavanja za doprinose, koja tvrdi u ovom entitetu trenutno iznosi 18,5%.
Federacija izdržava sa 23%, a mi ne možemo, recimo, sa 20%.
Ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović kaže da shvata da su penzije niske, ističe da su zato početkom godine isplatu penzija prebacili u trezorski sistem, ali poručuje da je ipak nerealno govoriti o povećanju penzija do kraja godine.
Mi još nemamo kvalitetnih parametara da možemo o tome ozbiljno dogovarati i mislim da do kraja godine nije realno da može doći do povećanja, što ne znači da ne treba u narodnoj godini činiti sve.
Broj novih penzionera u RS-u će do kraja godine premašiti 4000, a i postojeći broj je preveliko opterećenje za budžet, iz kojih se svakog mjeseca za te namjene odvaja 83 miliona maraka, a rastu i dugovanja po osnovu doprinosa prema fondu PIO, koja su sada oko 400 miliona maraka. Penzionerima na ruku ne idu ni zahtjevi MMF-a, koji zagovara smanjenje oporezivanja rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U željeznicama Republike Srpske provodi se kraju izrada nove sistematizacije kojom je predviđeno smanjenje broja zaposlenih za oko 300, potvrđeno nam je u upravi preduzeća. Na taj korak obavezali su se i predstavnici vlasti zbog dobijanja nove tranše od MMF-a. U sindikatima, sa druge strane, kažu da je višak zaposlenih posljedica stranačkog zapošljavanja. Prilog Anisa Grbešića.
Broj zaposlenih u željeznicama Republike Srpske bit će smanjen za oko 300. To je za naš radio potvrdio generalni direktor entitetskih željeznica Dragan Savanović, uz obrazloženje da je taj potez neophodan zbog smanjenja troškova.
Troškovi poslovanja se najviše mogu uticati na njih preko radne snage.
I ministar je izašao isto sa tim da je izdat nalog da se maksimalno pokuša smanjiti učešće radne snage u poslovanju i da je realno negdje oko 2800 radnica.
Smanjenje troškova u željeznicama u pismu namjere upućenom krajem juna ove godine na adresu MMF-a zbog dobijanja novih kredita najavili su i predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, kao i njihove kolege iz Federacije Bosne i Hercegovine u željeznicama tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Predsjednik sindikata mašinovođa u željeznicama Republike Srpske Simo Cvjetković.
Od 2011. do 2016. za 5 godina mnogo radnika otišlo u penziju, tako da taj broj radnika sigurno bi bio mnogo manji da se nije primalo. Međutim, izvršeni prijem za 5 godina također par stotina radnika. Vi znate kako se to radi pred izborom, uslovljavaju se ljudi da bi dobili radno mjesto.
Bivši predsjednik nadzornog odbora željeznica RS-a Borislav Stevanović, koji je tu funkciju obavljao od 2006. do 2015. godine, za tešku situaciju preduzeće optužuje političke stranke i navodi da je u tom periodu utvrđeno da je najviše radnika nepotrebno primljeno u sektor administracije.
Ma tamo radni mjesta koja baš i nisu popunjena, a vezana su direktno za obrtanje točka koji stvara dohodak. Ruku na srce, tu je bila upletena sve politike, sve stranke.
Predstavnici sindikata napominju da se nadzorni odbor nije suprotstavljao takvoj politici zapošljavanja, dok mašinovođa Nebojša Vulić o smanjenju broja zaposlenih kaže.
Bolje kad bi našli neki modul da se smanje plate po 50 maraka kad svi radimo, nego da ide se na puštanje, jer znam isto par kolega, isti sam taj, ranim troje, radim sam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci danas je počeo novi ciklus programa Mladi i bezbjednost, tokom kojeg će studenti iz nekoliko gradova u BiH imati priliku da se edukuju o bezbjednosnoj politici BiH te o temama u vezi sa reformom bezbjednosnog sektora. Školu organizuje, kako javlja Milorad Milojević, misija OSCE u Bosni i Hercegovini.
Studentima iz Banja Luke, Tuzle i Zenice te nekih privatnih BH fakulteta bit će predstavljena spoljna politika Bosne i Hercegovine, učit će o bezbjednosnoj i odbrambenoj politici, a bavit će se i pitanjima unutrašnje bezbjednosti te rodnom perspektivom. Studentima se među prvima obratio zamjenik ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Mijo Krešić, koji je ukazao i na probleme u bezbjednosnom sektoru.
Naš sigurnosni sustav ima određenih smetnji. Mi imamo sigurnosnu strukturu, naša prati ustavnu strukturu i gdje god iskočimo, izađemo iz te ustavne strukture, imamo određene slabosti. I mislim da unutar Bosne i Hercegovine imamo dosta korektno uređeno zakonodavstvo, stvari provođenja u većini slučajeva.
Vršilac dužnosti šefa Kancelarije za bezbjednostnu saradnju pri misiji OEBS-a Paul Martin istakao je kako se i od mladih očekuju sveže ideje o percepciji sigurnosti u Bosni i Hercegovini. On ističe da je u BiH napravljen napredak u bezbjednostnom sektoru te pohvalio i saradnju sa bezbjednostnim agencijama.
Here we have some excellent examples in, for example, via OSA and also SIPA.
Imamo jako dobar primjer iz OSCE-a kada je recimo u pitanju sama SIPA.
Okay, we are working hard with these organizations, with these groups.
I da kažem da mi jako blisko surađujemo sa institucijama, odnosno agencijama kao što su OSA i kao što je SIPA, a pogotovo u radu i sa mladim ljudima kako bismo se što bolje organizovali u borbi protiv nasilnog ekstremizma.
Neke od tema kojima će biti posvećena posebna pažnja jesu i problemi sa konstantnim tenzijama sa kojima se suočava BH društvo, te o problemu porasta radikalnih stavova među mladima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Skupština kantona Sarajevo sutra bi trebala razmatrati izmjene zakona o vodama kojim želi smanjiti površine vodozaštitnih zona u kantonu. Te površine već su drastično ugrožene bespravnom gradnjom, divljim deponijama, te planiranje masovne gradnje bez zadovoljenja osnovnih standarda zaštite izvorišta vode. O tome je danas bilo riječi na konferenciji za novinare koju je organizovalo Udruženje građana Ekoakcija, informiše Ivan Katević.
Glavni grad Bosne i Hercegovine u idućih desetak godina mogao bi se suočiti sa ozbiljnim kolapsom u snabdijevanju pitke vode. Bez konzultiranja struke, posljednjim prijedlogom izmjena zakona o vodama u kantonu Sarajevo po hitnom postupku žele se smanjiti površine vodozaštitnih zona kako bi se na tim mjestima dozvolila masovna gradnja građevinskih objekata. Dodatni problem su i moguće zaraze i epidemije, kaže Anes Podić iz Udruženja građana Ekoakcija.
Kad jednom zagadite podzemni rezervoar, znam proći proći nekoliko stotina godina dok se to očisti. Tako da smo mi zaista na rubu toga da ostanemo bez pitke vode. Ovo je bitka svih bitaka koja se ne smije izgubiti.
Vesna Hercegovac-Pašić, stručnjak za urbanizam i planiranje, naglašava kako se u Sarajevu hitno mora promijeniti odnos prema uporabi prostora u kojem živimo.
Čovjek mora sebi stanište obezbijediti, ali i sve više populacije živi u urbanim sredinama. Znači, traži se da se urbanizira prostor, on za sobom povlači sve druge akcije, da bi se doveo u ono stanje kvalitetnog života. Međutim, ako idemo prečicama, ako idemo nekim zaobilaznim putevima, ako zanemarujemo pojedine segmente u tom procesu planiranja, onda mi zapravo radimo zločin.
Hajdar Arifagić, novinar i bivši urednik Gradske kronike u Oslobođenju.
Današnja poruka naša je: investitori, ne dolazite. Ne dolazite u grad koji nema vode i on će to prepoznati. Ako ne prepoznaju naše vlasti, prepoznat će ljudi koji ulažu novac.
U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutačno je na snazi pravilnik iz 2012. godine kojim su vodozaštitne zone nekoliko puta manje od zemalja regije i Europske unije. Njegovom primjenom lokalne zajednice će uspostaviti neučinkovite zone sanitarne zaštite izvorišta vode sa teškim i skoro nepovratnim posljedicama po kvalitet vode. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Sarajevu je danas predstavljena knjiga Naprijed u srednji vijek Sinana Alića, predsjednika Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. U knjizi ima 11 poglavlja sa tekstovima napisanim od 1989. do danas. Pratio Milad Obradović.
Naprijed u srednji vijek naslov je za koji autor Sinan Alić smatra da ima neoboriv alibi, a to je da BH društvo stoji tamo gdje je nekad bilo.
Mi u Bosni zaista imamo srednjeg vijeka na mnogim područjima. Ja u Soci bio srednji vijek, ponavlja nam se u Srebrenici, ne znam ja, ponavlja nam se u Tročanovom predsjedništvu i tako dalje.
U knjizi sa 11 poglavlja nalaze se tekstovi napisani od 1989. godine do danas. Sve ono što je rečeno su činjenice, pojašnjava Alić.
To je jedno poglavlje u kome opisujem neke ljude kojima sam se ja divio i neke koje smatram, ono što naš narod obično kaže, džubrav čovjek.
Za promotora knjige profesora Eseda Bajtala, provokacija ovog djela je u tome što Naprijed u srednji vijek ne opisuje, već prepisuje stvarnost.
Autor ovih knjiga gleda u stvarnost, gleda u ovdašnje politike koje tu stvarnost organizuju na sebi koristan način, pri tome se krijući za onoga što nazivaju vitalni nacionalni interes. A od tog vita, od tog života, od života nacija nema ništa. U ovoj zemlji nacije gladuju. Poslije ove knjige ostaje vam pitanje za nacionaliste. Gospodo nacionalisti, kako ste dozvolili da vam nacije gladuju?
Glavna urednica Sarajevskog oslobođenja, Vildana Selimbegović, za Sinana Alića kaže da je uporni borac za istinu i pravdu.
Mislim da je i ova knjiga zapravo savršen dokaz da je pravda spora, ali da je ponekad i dostižna. Da se za istinu uvijek moramo boriti, pogotovo ako zaista želimo da napravimo one pomake koji su neophodni da živimo svi zajedno.
Za Radio Slobodne Evrope i Sarajeva, Milad Obradović.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila na današnjoj sjednici rezultate lokalnih izbora koji su održani 2. oktobra. Misija OSCE BiH u 16 sati trebala bi otvoriti u Stocu privremenu kancelariju nakon što su 2. oktobra u tom gradu prekinuti izbori zbog incidenata. Za 20 državljana Srbije koji su osumnjičeni za stvaranje kriminalne i terorističke organizacije u Crnoj Gori određen pritvor do 72 sata, saopšteno iz tamošnjeg specijalnog tužilaštva. Irački premijer Hajdar al-Abadi objavio početak dugo iščekivane operacije za oslobađanje Mosula od takozvane Islamske države. U napadu na Alepo ubijeno 14 članova jedne porodice. Najmanje 25 zatvorenika ubijeno u zatvoru na sjeveroistoku Brazila, uključujući i šestoricu kojima su odsječene glave, a tijela spaljena tokom sukoba rivalskih bandi. U poplavama u Vijetnamu poginule 24 osobe. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini: prije podne oblačno, poslije podne kiša. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 13 do 22 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.